Jørgen Dauge om at skabe vækstraket i BAO. Det mest frustrerende er det store uforløste potentiale. Dette er kapitel 6 af serien Sidste chance for BAO. Da Jørgen Dauge blev konfirmeret, havde han præcis penge nok til at købe et BAO-anlæg. Han ønskede sig et Jacob Jensen-designet BioCenter 7700 med pladespillere og kassettebåndoptager til 12.000 kroner. Det hele var bygget sammen, så man blot skulle tilslutte et sæt højtalere. Men han måtte ikke. Moren var eneforsørger, og hun syntes, det var øsselt at bruge så mange penge. Skuffet måtte han opgive sin drøm. I sin barndom havde han brugt timer på at skille transistorradioer ad. Han var voldsomt fascineret af elektronik, og i hans øjne kunne intet måle sig med BAO, hvor mekanik, design og lyd gik op i en højere enhed. Derfor var han fyldt med begejstring, da han mange år senere, som 31-årig, blev ansat i Bang & Olufsen. Han købte hus i Humlum, få kilometer uden for Struer, og flyttede hele familien fra København til Vestjylland og blev en del af det ikoniske idéland i koncernens oprindelige hovedsæde på Peter Bangsvej. Her var hele BAO's udviklingsafdeling samlet, men det var kun en udvalgt skare, der havde adgang til idéland, der holdt til på en aflåst etage under tagskægget og med et adgang forbudt skilt på døren. Det var her, mange af BAO's mest kendte og populære produkter var blevet udtænkt, og det var her, den næste store sællert skulle komme fra. Alligevel blev Jørgen Dauge ramt af en voksende frustration. Det begyndte allerede i 2002, da Dauge havde arbejdet på at udvikle et musikanlæg, der kunne ribbe ejerens CD-samling og lægge den ind på en harddisk. Dermed kunne man sammensætte sine egne playlister og skifte nemt og hurtigt mellem numre og stemninger. En del af konceptet var at udvikle et centralt musikkatalog, eller det, vi i dag kender som Spotify. Jørgen Dauge mente, det havde potentiale til at give BAO verdensherredømmet over digital musik. Men ideen blev skrottet af ledelsen. Efterfølgende udviklede han flere og billigere produkter, som skulle lokke unge ind i BAO's univers. Et af dem var en transportabel højtaler med indbygget radio og SD-kort, som man kunne lægge digitale musikfiler i MP3-format ned på. Men den kom aldrig på markedet, og mange af projekterne endte i ingenting. Jørgen Dauge siger, når større projekter kom ind i problemer, blev budgettet kottet på de mindre. Vi var hele tiden nederst på prioriteringslisten, husker han. I BAO's ledelse bredte der sig efterhånden også en erkendelse af, at der var behov for at gøre mere for at tiltrække unge mennesker. Kundernes gennemsnitsalder var høj, de blev hele tiden ældre, og ingen nye kom til. I sommeren 2010 hyrede BAO et konsulentfirma til at hjælpe med at lave et koncept baseret på et helt nyt brand, der skulle være særligt målrettet unge. Konceptet blev præsenteret for BAO's bestyrelse i efteråret 2010, og særligt Tue Antoni, der dengang var menigt bestyrelsesmedlem, viste stor interesse. Da Tue Antoni i marts 2011 forlod bestyrelsen for at indtræde som administrerende direktør, accelererede han arbejdet, der blev hjulpet godt på vej af, at BAO netop havde lanceret en ny højtaler, som Jørgen Dauge var ansvarlig for udviklingen af. BeoSound 8 bestod af to runde højtalere, adskilt af en bjælke, der fungerede som dock til en iPhone eller en iPad, og designet fik internt i BAO kælenavnet Dolly Parton. Den blev lanceret med en pris på omkring 8.000 kroner, hvilket var væsentligt under de priser, BAO normalt bevægede sig rundt i, og den blev det hurtigst sælgende audioprodukt i virksomhedens dengang 85-årige historie. Tue Antoni hyrede sin gamle McKinsey-kollega Henrik Taudorf Lorentzen fra Lego til at stå i spidsen for en ny organisation på 5 ansatte i et selvstændigt selskab med selvstændige regnskaber. Planen var at skabe en start-up-virksomhed, der ikke skulle igennem de samme lange processer og beslutningsgange, som prægede den gamle virksomhed. Af samme grund blev gruppen installeret i et loftslokale i en ejendom i Lyngby, hvor BAO i forvejen havde lejet nogle kontorer. Produkterne fik deres egen designlinje og indeholdt kendte standarder som Apple AirPlay. De blev produceret 100% af leverandører i Asien og solgt online og gennem BAO-forhandlere og store elektronikkæder. Jørgen Dauge blev også en del af den nye organisation, og der blev sat fuld damp på udvikling af de produkter, som var blevet skrottet tidligere. Det første var en transportabel højtaler, der blev lanceret på en elektronikmesse i Las Vegas i USA i januar 2012. Samtidig løftede B&O sløret for det nye brand, B&O Play. Jørgen Dauge var designer og konceptmanager på en lang række af produkterne, som eksempelvis den runde, trebenede A9 gulvhøjtaler, som han selv kalder sit svendestykke. På få år voksede omsætningen markant, men rejsen stoppede brat under Henrik Clausen, der i april 2016 havde afløst Tue Mantoni. Da Clausen præsenterede årsregnskabet for 2017-2018, annoncerede han, at B&O Play ville blive nedlagt som selvstændig brand, og de to organisationer skulle slås sammen. De tidligere Play-produkter skulle fortsat være en del af porteføljen. Nu skal de blot sælges som B&O, men alligevel blev nyheden ifølge Finanses oplysninger modtaget med fortrydelse i Play-organisationen. Nogle mente, at Henrik Clausen havde slået en innovativ succes ihjel. Da var Jørgen Dauge allerede fortid i B&O. Han stoppede i 2015 og har siden fulgt med i virksomhedens udvikling. Han siger, det mest frustrerende er det store uforløste potentiale. B&O har simpelthen ikke været god nok til at komme med de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt, siger Jørgen Dauge, der kalder beslutningen om at slå de to brands sammen forfærdeligt. I hans optik var B&O og B&O Play målrettet to forskellige målgrupper, og ved at lægge dem sammen har virksomheden sat sig mellem to stole. Stefan Persson var driftsdirektør under både Tue Mantoni og Henrik Clausen. Han siger, at det også i Mantoni-tiden blev drøftet, om de to brands skulle slås sammen. Personligt var han selv tilhænger af en sådan beslutning, fordi der var en risiko for, at Play-brandet ville stikke af med sin egen identitet. Det havde aldrig været formålet. Formålet var at få frisk blod i form af nye kunder ind i butikken, og B&O Play var intet uden B&O, siger han. Det var langt værre, at Henrik Clausen satte produktudviklingen i stå, mener Stefan Persson og siger, det var en katastrofe. Jeg var kommet ind for at skabe momentum og for at lancere flere produkter. Det ville Henrik Clausen standse, og det var vores største konflikt, og det gjorde min beslutning om at forlade virksomheden meget let, siger Stefan Persson. Han forlod B&O i januar 2018 på grund af sin uenighed med Henrik Clausen, der ikke har ønsket at medvirke i denne artikelserie. På resultatsiden havde Henrik Clausen imidlertid medvind, i hvert fald til at begynde med. For første gang i årevis lykkedes det at skabe overskud, og B&O's ledelse følte sig så meget ovenpå, at den i september 2018 iværksatte et aktietilbagekøbsprogram på op til 485 millioner kroner. Steffen Persson mener, at grundlaget for de positive resultater blev skabt af de beslutninger, der blev truffet under Tue Mantoni. Steffen Persson siger, det er ikke fair at sige, at tingene gik i den rigtige retning efter at Tue forlod virksomheden, for det er ikke sandt. Han var helt afgørende for det, der skete efterfølgende, siger han. Uanset hvem der har æren, blev opturen i B&O kortvarig. I december 2018 nedjusterede Clausen forventningerne, og B&O's aktiekurs blev på en dag handlet 34% ned, det største kursfald i nyere tid. Da endnu en nedjustering fulgte i marts 2019, blev aktietilbagekøbsprogrammet droppet igen. Der havde virksomheden købt aktier for 264 millioner kroner. I juni 2019 rykkede Clausen ud med den tredje nedjustering, og i oktober blev det meldt ud, at virksomheden igen skulle have ny topchef. Bestyrelsesformand Ole Andersen forklarede dengang, Henrik Clausen har indikeret et par gange, at han ikke så sig selv som en langsigtet løsning i B&O, sagde Ole Andersen, der havde en afløser klar. Svenske Christian Thær skulle senere vise sig at blive den sidste topchef under Ole Andersen, for midt i en ny finansiel krise for B&O holdt formandens hjerte pludselig op med at slå. Dette var kapitel 6 af serien Sidste chance for B&O, skrevet af Jette Aagaard og Jesper Høberg.